Nyt alkaa Sara Stormin Vihan ja rakkauden syksy. Lukija Tanja Talvensalo, kustantaja Saaga. 1. Tissikuusi ja muita elämyksiä. Tuulikellon kissanpennut kilisivät vaimeasti lapsuuden kodin kuistilla. Seela nousi sinisen talon puiset portaat ja pysähtyi hetkeksi katsomaan kukkalaatikoita. Hän oli alkukesällä hakenut niihin isän kanssa orvokkeja, jotka nyt eivät olleet enää kovin kummoisia silmäniloja. Jokohan laatikot pitäisi tyhjentää odottamaan talvea ja kanervia? Ei, Seela päätti ja käänsi selkänsä orvokkilaatikoille. Hän ei suostunut vielä antamaan periksi, ei luopumaan kesästä. Ei tarvinnut, sillä lämpimiä ja aurinkoisia päiviä riitti yhä. Hän ottaisi syksyn vastaan sitten, kun olisi aivan pakko. Hän soitti ovikelloa ja samanaikaisesti kaivoi avaimen taskustaan, jottei isän tarvinnut tulla ovelle. Eikä tämä tullutkaan. Isä tiesi hänen olevan tulossa ja pysyi siksi kirjastohuoneessaan. Hän nousi työpöytänsä takaa seisomaan, kun Seela astui huoneeseen. Katse oli tuttu, terävä. Hän mittaili Seelaa päästä varpaisiin otsakurtussa, koska he eivät olleet nähneet muutamaan päivään. Seela arvasi tulossa olevan kysymyksen. Miten olet voinut? Isä kysyi. Onko ollut mitään erityistä? Outoja tuntemuksia tai? Ei ole, Seela keskeytti. Minulla on vain outo ja erityinen isäukko. Isä naurahti ottaessaan vastaan halauksen, mutta asia ei ollut sillä selvä. Viime viikolla kun soiteltiin, sinä valittelit pään särkyä, hän sanoi. Se voi olla yksi oire niin kuin yhtäkkinen väsymys ja vatsakipukin. Minulla oli ihan tavallinen päänsärky, joita on useimmilla ihmisillä joskus, Seela kuittasi. Muistaakseni mainitsinkin, että olin koko päivän reissussa muiden kulttuuritoimen ihmisten kanssa ja taisin syödä ja juoda vähän heikosti. Siitä se särky tuli ja lähti, kun palauduin reissun rasituksista. Hän nosti laukustaan ruskean paperipussin. Minä toin korvapuustit, keitetäänkö teetä, hän ehdotti. Minä laitan, isä sanoi ja lähti keittiötä kohti. Hän oli tarkka siitä, vaikka kyse oli Seelan lapsuuden kodista ja keittiöstä, jossa Seela oli tottunut puuhaamaan. Isä halusi tehdä kaikille selväksi, ettei hän ollut niitä miehiä, joita naisten tarvitsi passata. Ei nytkään, kun hän asui taas yksin. Seela seurasi isänsä keittiöön ja istui pöydän ääreen odottamaan. Minusta sinä voisit jo unohtaa koko HAE-taudin, hän sanoi, kun isä toi mukit pöytään. Sen oireilu alkaa alle 30-vuotiaana, ja minä ohitin tuon rajapyykin viime vuonna. Kyllä minä tiedän, koska sinun 30-vuotispäiväsi oli, isä sanoi. Muistaakseni ostin sinulle silloin auton. Ostit, Seela myönsi, ja hyvä auto se on ollutkin. Isä asetti pöytään hunajapurkin ja istui vastapäätä Seelaa. HAE-tauti alkaa oireilla lähes aina alle 30-vuotiaana, hän sanoi. Siis lähes aina, ei aina. Mutta äidillä se oireili jo parikymppisenä, Seela huomautti. Olisi outoa, jos se tulisi minulle näin paljon myöhemmin. Mikäpä ei olisi, outoa siis, isä hymähti, tässä elämässä. Seela ei sanonut siihen mitään ja toivoi, että isä suostuisi jo vaihtamaan puheenaihetta. HAE-taudista, eli hereditaarisesta angioedeemasta, oli puhuttu vuosien mittaan niin paljon. Se oli se outo sairaus, jota Seelan äiti oli potenut ja jota häneltä ei koskaan oltu diagnosoitu. Sen vuoksi hän oli välillä ollut tuskainen ja uupunut. Sen vuoksi hänelle oli tullut kummallista turvotusta. Sen vuoksi hän oli taittunut kaksinkerroin vatsakivusta 29-vuotiaana ja hänet oli viety sairaalaan. Siellä lääkäri oli arvellut syyksi tulehtunutta umpilisäkettä ja äiti oli viety leikkaukseen. Äiti oli menehtynyt tuon turhan leikkauksen komplikaatioihin. Anafylaktinen reaktio anestesiasta. Mitään ei ollut tehtävissä. Olen hyvin pahoillani. Isä oli vuosien saatossa lukemattomat kerrat toistanut Seelalle nuo lääkärin sanat ääni tuskasta tummaa katkeruutta tihkuen. Seela oli sen tapahtuessa ollut vain 4 vanha, mutta hän ei ollut ikinä unohtanut, miltä isän kasvot olivat näyttäneet silloin, kun isä oli kertonut hänelle, ettei äiti tulisi kotiin. Koskaan. Isä oli ollut niin valkoinen ja vieraan näköinen.